Tervetuloa ruokatunnille. Ihana maanantai, aurinko paistaa. Meillä on vieraana tänään Meritulilla ja Pipsalla Date and Kale-ravintolan perustaja ja Instagram-julkis Anni Kravi. Tervetuloa, Anni.
Kiitos.
Tänään puhutaan vähän terveellisestä ruoasta. Kesäkausi, bikinikausi lähestyy. Ollaanko me bikinivalmiita?
Oh, minä en ole koskaan.
Hei, onko sulla bikinit?
Aina. Bikinit on aina.
No niin, sit sä oot valmis.
Joo, true.
Puhutaan terveellisestä ruoasta, jolla nyt on hyvin vähän varmaan tekemistä bikinikunnon kanssa, eikö niin?
Kyllä.
Ja Annilta on ilmestynyt juurikin helmikuussa ilmestynyt kirja Hyvää ja kaunista. Puhutaan vähän siitä ja Instagrammauksesta, koska Anni on yksi Suomen varmaan seuratuimpia Instagram-ruokaihmisiä. Mutta ihan valtavasti siis on puheenaiheita riittää, mutta aloitetaan Anni siitä, että miten kauppatieteiden maisterista tuli smoothie bowl queen?
Niinpä, joo. Aika yleinen kysymys. Mutta siis kauppisaikana mä tein vielä ihan peruskauppistöitä ja sekin oli niin kuin hyvä oppimiskokemus ja muuta, mutta sitten mä aloin siinä sivussa valokuvaamaan ja kehittelemään kaikkia terveellisiä reseptejä ja kiinnostui enemmän siitä ruoavisuaalisesta puolesta. Ja no sit mä tein sitä ihan huvikseni opiskeluiden ja muiden töiden ohella, kunnes sit jossain vaiheessa alkoi tulemaan yhteydenottoja ja työtarjouksia siltä saralta sen verran paljon, että mä vaan päätin, että okei, että nyt nämä kauppisjutut saa jäädä. Tai totta kai niin kun perustin sit oman yrityksen ja muuta, että onhan kauppakorkeasta ollut hyötyä siinäkin
mielessä,
mut kuitenkin pääfokus tällaisiin yrittäjäjuttuihin.
Miten miten tämä niinku lähti tämä kaikki? Eli sä aloit tekemään näitä tämmöisiä kulhoja, smoothie bowl, eli siis smoothie kulho. Mikä yleensä edes on smoothie kulho?
Se on sellainen vähän paksumpi lusikoitavissa oleva smoothie, joka laitetaan kulhoon, jonka päälle usein laitetaan sellaisia kivoja ja kauniita päällysteitä, mysliä tai jotakin, marjoja tai siemeniä tai ihan mitä tahansa.
Mistä sulla lähti tämä inspiraatio? Nämä on todella kauniita nämä kuvat, jos katsoo Sannin Instagramista, niin näkee näitä ihaneita niin kuin mandaloita näistä ruuista. Niin mistä se lähti? Oliko se nähnyt Instagramista, joku oli tehnyt sellaista ja sä olet siihen, että mäkin rupean tekemään ja sitten se niin kuin lähti lapasesta vähän se homma vai?
No en mä ihan ton näköisiä ollut nähnyt. Totta kai mä olin nähnyt kuvia kauniista smoothie-kulhoista, mutta jotenkin siis mä oon aina tykännyt piirtää ja maalata ja tehnyt todella sellaisia ehkä mandalan tyyppisiä piirustuksia myöskin, että jotenkin ne vaan siirtyi siihen mun ruokaan. Että sinänsä ei niinku suoraan tullut inspiraatio mistään toisesta smoothie-kulhosta, vaan enemmänkin ehkä mun piirustuksista ja sellaisista muista jutuista, mitä näkee.
Ja aloitko se suoraan siis laittamaan itse Instagramiin silloin? Tämä oli niinku minä vuonna.
Mä sanoisin, että 3 vuotta sitten.
Okei.
Okay. 2-3 vuotta. Aika menee niin nopeasti, että niin. Mä en edes muista enää.
Kauan sä käytät aikaa smoothie-kulhon valmistamiseen. Sä oot tietenkin varmaan nyt jo harjaantunut.
Mä oon niin harjaantunut, että ei siihen mene enää niin paljon aikaa.
Niin.
Siis 20 minuuttia on ihan.
No on se kuitenkin
aika. Tosi paljon, kyllä.
Niin, se on,
koska
niin.
Sillä jos miettii 20 minuuttia, tekee myös ihan niin kuin pasta-aterian.
Niin.
Mutta se ei toki ole toisaalta yhtä terveellistä ja ei ole kyllä niin kaunis välttämättä.
Siihen itse blendaamiseenhan nyt ei mene kuin 2 minuuttia, mutta sitten jos sen koristelee, jos siitä haluaa ottaa kuvaa, niin jos sen haluaa sitten vielä postata johonkin ja muuta, niin sitten menee hiukan enemmän aikaa, mutta mä mielelläni myös käytän sen ajan.
Niin, onko sun vaikea niin kun, tuleeko se, että jos tulee joku virhe, niin sitten menee hermot ja pitää aloittaa alusta vai pystyykö sä olemaan silleen, että no meni vähän sinne päin,
no,
ei se
en
haittaa?
En mä yleensä aloita alusta.
Okei, sitten sä
peität. En mä niin tarkka.
Uusi viipa tulee päälle. Nyt kun sä katsot taaksepäin niitä sun ensimmäisiä niin kuin kulhoja, niin miltä ne näyttää?
No kyllä nekin oli kauniita, mutta ne oli aika paljon yksinkertaisempia. Et ei mun idea ollut, että mä alan tekemään tällaisia superkompleksisia ruokateoksia tässä nyt, vaan siis ennemmin vaan mun mielestä on todella kivaa ja oli silloinkin jo kivaa näperellä jotain pientä sellaista. Se on sellainen aamun rauhoittumishetki, kun saa asetella noita kaiken maailman koristeita siihen kulhon päälle.
Niin se on totta, se on niin kuin vähän niin kuin meditaatio, se on ihan hyvä idea, koska tavallaan niin. Se, että aamulla on aina niin hirveä kiire sitä, niin sitten mitäs jos pysähtyisikin vaikka 4 minuutiksi
niin,
tekemään
nimenomaan.
Jotain ihan paikoillaan ja hiljaa ja miettimättä asioita ja meditoisi sen sijaan, että on niin kuin hirveä hässäkkä, niin kuin meikäläisillä ainakin kun on lapsi kotona, niin on niin, kuin niin hirveä hässäkkä päällä aina siinä aamulla, että vaikka olisi kauhean kiirekkään, niin silti on semmoinen olo, että on koko ajan kiire.
Niin, ja kuitenkin kaikkien on pakko syödä, joten niin. Ruoka on sellainen helppo helppo keino.
Mm. Ja toi on mahtava ruoka niille ihmisille, jotka tykkää, että asiat on erikseen selkeinä omina segmentteinään lautaselle.
Meritunnin lapsi alkaa lähestyä sitä ikää, että hän alkaa syödä tervetuloa siihen sit vaan, kun sä teet noita fucking mandaloita siitä pyreestä. Ja kun ei saa koskettaa.
Yksi mun mielestä hauskimpia kuvia on ollut, mitä joku jako, joku meemi, missä oli video, missä joku otti kuvaa omasta smoothie bowlista, ja hän oli niinku selkeästi rakentanut pieteetillä, ja sitten tulee käsi sieltä kuva ulkopuolelta sotkea lusikalla. Se on sellainen hirveä ruskea puuron näköinen mönjä. Mutta siis smoothie bowlien ja kauniin ruuan katsominen Instagramista on myös rauhoittavaa, ja sulla on yli 51 000 seuraajaa Instagramissa.
Kyllä.
Miten, miten ne alkoi tulla ne seuraat? Niitä vaan niinku alkoi ropisemaan yhtäkkiä vai teit sä jotain tiettyjä asioita, minkä takia niitä tuli vai mistä se niinku, miten se niinku meni? Oliko se, että sä heräsit yhtenä aamuna ja sä olit sille, että toi on 20 000 seuraajaa?
No ei oikeastaan, siis aika orgaanisesti ja silleen vähitellen niitä on tullut. Et toisaalta nykyään mä postailen paljon vähemmän kuvia kuin joskus aiemmin. Et totta kai silloin, jos postaa aktiivisesti koko ajan jotakin, niin silloin tulee myös enemmän seuraajia.
Mm.
Mutta se nyt ei ole ehkä enää ihan pääfokuksena.
Niin. Puhutaan näistä Instagrameista ja kaikista näistä kuvista, koska se on mun mielestä tosi kiinnostava maailma, mutta sä olit just lomalla Los Angelesissa, eikö niin?
Kyllä.
Miten siellä näkyy tämä terveellinen ruoka?
No sehän on ihan unelmien kaupunki sitä varten, siis aivan superhyvää ruokaa ja kaikkea uutta kivaa inspiraatiota.
Mitkä oli sun matkan sellaisia highlightteja?
Ruoan osalta?
Niin.
No mä kävin Cafe Gratitudeissa varmaan 6 kertaa syömässä.
Minkälainen paikka se on? Mä en käynyt siis koskaan Losissa.
Siis se on sellainen, no se on kokonaan vegaaninen, mikä nyt ei ole välttämättä aina tarkoita, että se on sitten terveellinen myöskin. Mutta siis Cafe Gratitude on, siis se on vaan, siellä on jonkun verran raakaruokaa, tosi freshejä, lokaaleja, raaka-aineita, siis vaan ihan huippuhyvää ruokaa, joka nyt sattuu olemaan tosi terveellistä ja myös vegaanista.
Mä tykkään kans Cafe Gratitudeista tosi paljon, mutta mun mies ei suostu ikinä tulemaan sinne, koska se on niin high flying hippimestä. Se pitäisi myös valita päivän mantra. Se tarjoilija tulee sun pöytään ja se on silleen, että
the question for today
what is your question? Joo, what is the question for the day is?
What is your answer?
Joo, ja sitten mitä, joo.
Siis anteeksi, minkälaisia kysymyksiä esimerkiksi?
Mä en muista nyt yhtään.
No vaikka nyt, what are you grateful for?
Joo.
Ihan yksinkertaisesti. Joo.
Ja sitten pitää sanoa, että mistä olet kiitollinen. Ja sitten sä oot kuitenkin, kun suomalainen mies istuu siinä silleen, että voi vittu.
Kinoa.
Tuo nyt se saatana raaka kinoa sieltä. Näläkä. No ei, mutta siis mä rakastan musta Cafe Gratitude ihana.
Se oli ihana.
Mä joudun aina niinku tekemään sellaista niinku vastapalvelua miettimään.
Mutta siellä oli monia tosi hyviä, mutta toi nyt ehkä sellainen, missä mä kävin.
Joo.
Usean otteeseen.
Joo, se on ihana. Kävit se Moon Juicissa.
Kävin
Moon Juicissa. Joo, se on sellainen mehumesta, mikä on ihan fantastinen, missä menee $100 sinne.
Joo, niin menee. Niinku
huomas on ihan kauheeta.
Niin onko terveysruoka, kun se on kuitenkin Kaliforniassa ja Losissa, ehkä voisi sanoa, että ehkä se on jopa lähtenytkin sieltä ja nykistä levinnyt maailmalle, niin onko se siellä kallista, kun se on niin iso juttu?
No, mun mielestä siellä oli hintataso aika sama kuin Suomessa. Mm. Jotkut jutut on, esimerkiksi ehkä ihmiset siellä on valmiimpia maksamaan jostain hyvästä mehusta enemmän kuin täällä, mutta sitten taas ihan ruoka-annokset on musta samanhintaisia tai jopa edullisempia. Mm. Että niinku, niillä on osa, että esimerkiksi mä en tiedä maksaisiko joku suomalainen yli 10 € mehusta, mutta siellä taas se on ihan normi juttu.
Mm. Se on totta. Ja sitten tietenkin siellä ne raaka-aineet on, mutta esimerkiksi just ne, niin kuin, mitä Losissa tehdään, ne kylmä puristetut mehut, niin, siis mikä on ihan eri asia kuin lingottu mehu, niin siihenhän menee niin valtava määrä sitä raaka-ainetta, että sä saat puristettua.
Kyllähän se nyt on niin ihan eri maailmasta se makukin.
Niin, että sitten semmoinen maksaa, niin kuin, mun mielestä ne Moon Juicin mehut on niin $14 se pullo, mutta se on siis iso pullo, se on niin kuin, mun mielestä se on yli 0,5 litraa, eikö se ole? Eikö se ole varmaan joku 6 desiä tai jotain se pullo, että se on niin kuin iso ja siihen menee siis varmaan tämä pöydän kokoinen määrä lehtikaalia siihen lehtikaaliin. Tavallaan sitten se niin kuin ymmärtää, mutta niitä ihmisiä on siellä koulutettu siihen, että Suomessa, jos sä myisit niin kuin 12 € mehua jossain, niin jengihän silleen, että kuule työnnä lehtikaalit ahteriis.
Niin.
Valitettavasti mä haluaisin jonkun ihanan mehustamon tänne, mutta se on hankalaa. Mulla on ystävä, joka osti semmoisen kylmäprässäyskoneen ja teki sitä mehua. Ja niiden, ihan vaan siis Suomessa niiden raaka-aineiden saaminen oli niin haastavaa.
Raaka-aineiden saaminen ja sitten kun siinä tulee niin paljon sitä mehun sakkaa, että sitten jollei ole jotain tosi hyvää suunnitelmaa sille, että mitä sille sakalle tekee, niin sitten tulee ihan hirveä määrä jotain biojätettä koko ajan.
Kyllä. Mitä siitä voi tehdä siitä sakasta?
No esimerkiksi siellä meidän ravintolassa Deiten Keilissä, niin me tehdään näkkäreitä.
Onko teillä siis oikeasti kylmäpuristuskone, että puristat teidän
siis
ne mehut?
Meillä on mehustin, mutta meillä ei ole sellaista valtavaa.
Prässiä. Niin kuin... Eli teillä on linko?
Niin.
Joo.
Mutta siis näkkäreitä, sitä voi käyttää, totta kai sitä voi niinku blendata johonkin pestoon tai hummukseen tai ihan oikeastaan mihin tahansa keittoihin. Riippuu tietenkin mitä mehu tekee. Et jos nyt laittaa hirveästi jotain sitruunaa, niin sit sinne usein jää sellaista niinku karvasta. Tai,
niin siitä valkoisesta niin, kalvosta.
Sellaista, mikä ei ole niin hyvän makusta, mutta jos siis tätä sakkaa kannattaa maistaa ja jos se maistuu hyvältä, niin sitä voi ihan luovasti käyttää.
Niin kuin vaikka porkkana, niin sehän on ihan tosi hyvän makusta.
Toi näkkäri-idea oli tosi hyvä, koska mä en ole itse tutustunut noiden mehujen itse tekemiseen. Muuta kuin mä ostin siis mehulinkon lisäosan mun yleiskoneeseen muutama vuosi sitten. Tein sillä kerran mehua ja mulla kävi just se, että mä käytin niinku 1,5 kiloa hedelmiä, sain 2 desiä mehua ja mulla oli ihan saakelista sitä sakkaa.
Niin.
Ja se oli ruman väristä ja mä en oikein keksinyt, mitä mä sillä tekisin. Mm. Mutta näkkäriähän siitä olisi pitänyt leipästä.
No näkkäri voi ja sitten vaikka mitä muutakin.
Niin ja voisihan sitä laittaa, jos tekee vaikka jostain juureksista mehua, niin tehdä siitä tuota juurespihveä. Mutta mä pelkään vaan, että mulla ainakin esimerkiksi tuossa asiassa käy vähän samalla, kun käy niin kuin kun mä teen pähkinämaitoa. Niin mä aina, sieltä kun mulla on sellainen maitopussi.
Joo.
Mä aina tyhjennän sen maitopussin purkkiin, pistän sen purkin jääkaappiin sieltä, mä teen tästä pannukakkuja. Mä teen tästä jotain. Mä teen tästä sitä. Mä teen tästä tätä.
Sitä aina tuore puuroa.
Okei, joo.
Siitä tulee hyvä.
Okei, mä voin yrittää seuraavan kerran. Mä pistän sen jääkaappiin. Mä lisään sen siihen listaan, mitä kaikkea mä teen sille. Sitten mä viikon päästä siihen, että mikä helvetti täällä. Ai niin, täällä.
Vieläkin täällä.
Mun pitää kysyä nyt tuosta pähkinämaitojen tekemisestä. Miten ne eroaa niistä maidoista, mitä on esimerkiksi nyt kauppoihin on tullut tosi paljon esimerkiksi Oatlylla ja muilla näillä Alprolla ja mitäs kaikki näitä muita merkkejä on, Go Greeni, että löytyy mantelimaitoa ja sitten
No ei ne välttämättä varmaan eroa mitenkään riippuen siitä, mitä niissä maidoissa on.
Niin, että usein niissä kaupan maidoissa on ihan hirveä määrä lisättyä tavaraa, mitä siihen ei välttämättä tarvita, minkä takia ne säilyy mitä vuosia.
Että suurimmassa osassahan ne on aina ensinnäkin ihan hirveän sokeri, se on lisätty tosi paljon sokeria. Ja sitten se, mitä mä inhoan, on se, että ne laittaa sitä guarkumia sinne, että sitten tulee sellaista niinku liisteristä, liimamaista siitä maidosta.
Kun siinä on enemmän viskositeetti.
Niin, että se pähkinämaidon ihanuus on se, että se on sellaista niinku pehmeitä, se on kuin sellaista jotain maitoa. Mutta sitten kun siihen lisätään se kuarkumi, niin se muuttuu. Se ei ole, se et niinku, ei tulisi mielenkään ottaa hörppyä siitä.
Niinpä.
Mulle ainakaan. Sillä lailla ne eroa. Me pitää tehdä, Merituuli, joskus. Mä voin tehdä sulle.
Joo, mä tarvitsen tällaisen terveellisen ruoan kurssin, koska mun täytyy myöntää, että mä en ole itse ihan kauheasti siihen tutustunut. Mä oon kokeillut joskus tehdä mantelimaitoa itse ja oon kokeillut tehdä raakakkuja itse. Terveellisessä tällaisessa ruoassa, missä käytetään paljon noita kaikkia pähkinöitä ja jauheita ja muita, niistä pidetään aika kalliina tapana syödä. Minkälaisia vinkkejä sulla on, Anni Kravi, siihen, että pystyisi vähän pystyisi myös edullisesti syömään hyvin?
No ehkä helpointa niin, että ostaa vaan niin paljon bulkkina kuin pystyy, että ostaa isoja pakkauksia eikä ostaa aina sitä 100 grammaa pikkupähkinäpussia, vaan ostaa oikeasti totta. Paljon kerralla. Ne hintaerot on ihan järkyttäviä, jos katsoo kilohintaa vaikka kaupassa. Ja sitten käyttää pyrkii just, että jos tekee sitä mantelimaitoa, niin käyttää myös sen sakan, eikä niin, että siitä menee sitten puolet hukkaan. Noi ehkä helpoiten.
Mä muuten tein, että tuli vielä mieleen, että nykyään mä en edes välttämättä enää jaksa siivilöidä sitä mantelimaitoa, että mä vaan niin kuin teen sen ja mä käytän sen sellaisenaan, koska mä yleensä kuitenkin teen, mä käytän niitä niin kuin smoothieihin. Niin se on ihan se sama, että onko se mössö siellä seassa vai ei. Sitten tietenkin, jos sitä käyttää niin kuin ihan maitona tai kahviin tai johonkin, mutta sitten haluaa, että siellä lilluu sellaista höttöä, mutta jossain smoothissaan se menee siinä ihan siinä samassa.
Niin ja joistakin sehän riippuu, mistä pähkinästä tai siemenestä sen tekee, että joistain tulee sitä sakkaa paljon vähemmän. Et jos tekee vaikka hampun siemenistä tai seesamin siemenistä, niin ei sitä tule juurikaan yhtään. Eikä sitä edes tarvitse siivillä.
Ihanaa. Mä rakastan ruokatunnin suuri sakkakeskustelu.
Sakka.
Mistä sitä tulee? Mitä sillä tehdään?
No
aiheuttaako sakka sinulle ahdistusta?
Sitten silloin kun tehdään myös näitä tämmöisiä superruokia, saako käyttää superruokasanaa?
No kai sitä saa käyttää ihan.
Niin. Vai miten sä itse kuvailet tätä sun ruoanlaittotyyliä?
No en mä käytä sanaa superruoka. Mun mielestä se on ihan tavallista tai mulle tavallista ruokaa. Mm. Kasvisruokaa.
No mutta siihen liittyy usein paljon työvaiheita, kuten liotusta ja idättämistä. Mm. Minkä takia esimerkiksi pähkinät pitää liottaa ennen kuin ne ottaa seuraavana päivänä käyttöön?
No lähinnä sen takia, että sitten ne pähkinöissä olevat vitamiinit imeytyy paremmin. Tai sitten myöskin jotkut esimerkiksi kinoat tai muut tuollaiset amarantit, tattarit, hirssit, muut tuollaiset viljan kaltaiset jyvät kannattaa liottaa sen takia, että niissä voi olla sellaisia, no ei nyt myrkkyjä, mutta sellaisia kasviainesosia, jotka voi sitten kertyä johonkin elimistöön pidemmän päälle, jos niitä ei ensin huuhtele hyvin ja liota pois.
Yleisestikin mun mielestä se on ihan hyvä, kun me ei tiedetä, kuka ne on poiminut ja missä ne on pyörinyt, niin se, että ne yleensäkin, että ne aina huuhtelee.
Ja ne myös imeytyy paremmin, kun ne on liionnut.
Mm. No mennään tässä välissä mainoskatkolle ja kuullaan vähän Joni Mitchellia ja sitten jatketaan Anni Kravin kanssa kuuntelet Ruokatuntia.
Tervetuloa takaisin Ruokatunnille. Se oli Joni Mitchell ja California. Oli pakko soittaa se, kun kuultiin, että Anni oli juuri Los Angelesissa, koska nyt tämmöisen ihanan värikkään kauniin ruoan koti on kyllä ehdottomasti siellä Kaliforniassa. Sitä ei voi kieltää. Mä olin itse asiassa yllättynyt. Mä olin huhtikuussa lomalla New Yorkissa. Ja mä olin ihan yllättynyt, että siellä oli niin vähän mitään niin kuin mehupaikkoja ja healthy food juttuja. Mä olin jotenkin ajatellut, että se olisi niin kuin sielläkin, mutta nykyläiset vaan niin kuin...
Onko ne herkuttelijoita sitten
niin
enemmän?
Se pizzaslaisti, jotka ne niin kuin...
No on siellä niitä healthy paikkojakin, kyllä mä tykkään nykistä.
On, mutta verrattain siihen, mitä mä olin ajatellut.
No joo.
Niin mä olin ihan siellä, että mä niin kuin parina päivänä, että missä ne on ne mehubart? Mä haluan nyt se mun ihana vihermehu, että mistä niitä on? Kun mä laitan klosissa, sun ei tarvitse kävellä.
Lower
niinku, niin, kyllä. Mutta joo, se oli yllättävää, että nykyläiset on vielä niin kuin, ne haluaa vielä yöllä bissejä ja syödä pizzaslaissia.
Mikä on aivan oikein.
Juuri näin.
No terveellinen ruoka on siis tämän hetken megatrendi. Mistä sä arvelet, Anni Kravi, että se johtuu?
No ihmiset varmastikin voi yhä huonommin ja huonommin, koska ne tekee pitkää päivää, on stressaantuneita ja stressi sitten taas heijastuu ihan siis ruoansulatukseen, nukkumiseen, kaikkeen. Ja sitten ihmiset alkaa yleensä siinä vaiheessa katsoa ruokavalioa myös tarkemmin.
Niin. Mä mietin aina sitä, että onko se sille, että ihmiset voi huonommin ja huonommin, koska mehän eletään pidempään kuin koskaan.
Niin, mutta...
Vai onko se vaan se, että me niinku tiedostetaan se, että me voidaan,
niin,
koska...
Tai me ainakin kuvitellaan voivamme huonommin, koska sitten taas toisaalta me ollaan ihan, no nyt just kun mä olin Jenkeissä, niin siis on ihan järkyttävää, miten paljon tarjotaan kaiken maailman lääkkeitä ja tällaisia instant quick fixejä niin kuin jokaiseen vaivaan, että ihmiset elää sellaisessa niin kuin ympäristössä, missä kaikilla on koko ajan joku, että no mulla on nyt gluteeni-intoleranssi ja mulla on maitointoleranssi ja mulla on tämä ja toi ja tämä ja vika. Niin.
Koska se tarkoittaa niin eri asiaa, että jos meidän vanhemmilta olisi kysytty, meidän ikäisenä, että miten sä voit, niin ne olisi varmaan, että mä voin ihan hyvin, kiitos.
Niin.
Ja nykyään kun kysytään, että miten sä voit, niin sillä on niin ihan eri merkitys, että sun pitäisi pystyä tekemään niin 70 tuntia viikossa töitä ja käydä kuntosalilla ja syödä tosi terveellisesti ja sitten olla vielä niin dynaaminen ja tavata ystäviä ja niin sitten vielä ehkä olla jotenkin luova siinä sivussa. Se tavallaan hyvinvointi on niin pimpattu niin kuin korkealle tällä hetkellä, että se tarkoittaa niin eri asiaa, mitä se tarkoitti ehkä 20 vuotta sitten.
Niin, nyt pitää olla hyvä kaikessa mahdollisessa.
Hitsi.
Ei riitä, että sulla on niinku vaikka duuni, missä sä oot tosi hyvä, vaan sun pitää myös ulkoisesti olla täydellinen ja myös sisäisesti, henkisesti. Mutta mä kyllä uskon, että toi tietoisuuden lisääntyminen on varmaan myös tätä vaikuttanut tuohon terveysruokabuumiin ja sitten myös toi fitnessbuumi. Ja ainakin mä oon itse, en siis pyöri fitnessporukoissa, mutta ainakin muistan itse, kuinka mä koin jotenkin kauhean... Mitä? Miksi naurattiin?
Disclosure. Mä pyöri fitnessporukoissa. Ihan totta.
Mutta siis tämä kulttuuri, tämä tällainen... Kun mä muistan, mä joskus katsoin vierestä sellaista... Ananaspurkki, tonnikalapurkki, raijuusto. Mä muuten vihaan raijuustoa. Ja mä en ikinä lakkaa tuomasta sitä esille. Se, se ei maistu miltään ja se on hämmentävä tuote. Se ei ole mun mielestä yhtään järkevä proteiinilähde. Mutta tavallaan, että me ollaan tultu kyllä tosi paljon pidemmälle siitä, milloin sotkettiin tommosia möhmöjä. Että se oli laihdutusruokaa, nyt syödään hyviä siemeniä.
Se on totta, asiat on muuttunut.
Niinpä. Tai käytetään kaiken maailman jauheita.
Niin, no niitä kyllä vieläkin. Siis me just ajattelin autolla kampissa sellaisia ohi, missä oli sellaisia niinku pienen lapsen kokoisia pönttöjä, jotain power, jotain. Että
niillä on niin isot kädet, ei ne voi ottaa pienempiä purkkeja hyllystä, kun ne ei oikein enää taivu.
Niin, se on totta. Tietenkään nehän murskaantuisi niissä suurissa kourissa. Mutta joo, no niin. Palataan.
Mutta joo, aiheeseen. Ruokatunnissa on siis vieraana Date & Kale, ravintolan perustaja Anni Kravi ja hyvää kaunista keittokirjan tekijä.
Kerro Anni tästä teille. Sä ilmestyi siis tää hyvää ja kaunista ilmestyi ensin englanniksi.
Kyllä.
Miten tämä pallo lähti pyörimään?
Pallo lähti pyörimään niin, että mä sain yhteydenoton kustantajalta, että hei, että tykätään sun jutuista, oletko koskaan ajatellut tehdä kirjaa? Ja sitten mä sanoin, että no en oikeastaan ole, mutta mikä ettei. Ja sitten me alettiin pallottelemaan erilaisia ideoita ja sitten päädyttiin tähän puuro, smoothie, kulhoruoka, mitä ikinä.
Joo, ja he oli siis löytäneet sut Instagramista.
Joo. Kyllä.
Milloin tämä alkoi tämä prosessi? Kirja siis tuli ulos Englannin markkinoille ja on Amazonista saatavilla niin alkuvuodesta.
Tammikuussa.
Niin milloin tämä yhteydenotto tapahtui? Kauan tätä kirjaa on tehty?
Silloin edellisen vuoden talvella. Olisiko ollut joulukuun alussa tai jotakin. Et suunnilleen vuotta aiemmin. Sitten mä aloin silloin suunnittelemaan. Ensin tietenkin mietittiin, että okei, mikä nyt on tämä konsepti ja mikä on nimi ja mikä on idea. Ja sitten mä aloin suunnittelemaan reseptejä ja testailemaan niitä. Sitten me kuvattiin muutaman kuukauden päästä kaikki reseptit.
Kuvasitteko sitä Suomessa vai
Englannissa? Kuvattiin Suomessa, joo. Että sieltä lensi niin kuin AD ja sellainen, mikäköhän se on, designer,
joo.
Lensi tänne. Ja sitten kuvattiin täällä yhdessä silleen aika suhtiokkaasti sitten ne kaikki reseptit kerralla kasaan ja sitten sen jälkeen tietenkin taittoja ja kaikki muut layoutit tehtiin.
Joo. Kiinnostavaa. Eli aika isolla koneistolla lähdettiin sieltä sitten tekemään.
No joo. Siis oli tosi kiva, että oli niin paljon resursseja tarjolla ja sai apua ja muuta, että ei tarvinnut yksin selvitellä ja vääntää.
Tämä oli sun ensimmäinen keittokirja, eikö niin?
Joo.
Kyllä. Ja sä oot ollut aikaisemmin Richardin kanssa tehnyt kirjoja.
Joo, kyllä. Että mä oon ollut hänen kolmessa kirjassa stylistina ja sitten kaksi niistä mä oon myös kirjoittanut.
Joo. Miten se erosi se prosessi suomalaisen kustantajan ja ulkomaisen kustantajan kanssa työskentelyssä?
No ulkomaiselta kustantajalta sai ehkä vähän enemmän apuja ja resursseja ja sitten myöskin prosessi kesti aika paljon kauemmin. Et selkeästi oli isompi koneisto,
joo,
joka vaati niinku erilaisia,
joo,
jotakin hyväksyntöjä ja kaiken maailman juttuja.
No miten markkinointi sitten siellä Englannin päässä? Ootko sä mennyt sinne sitten tekemään tämän markkinointikampanjoita vai onko se tapahtunut Instagramin kautta?
En ole mennyt sinne, mutta siis on tullut paljon just, no esimerkiksi puhelinhaastatteluja ja lehtihaastatteluja, että suunnilleen siis kaikki mailitse, että ei mun ole tarvinnut fyysisesti mennä mihinkään. Että toki niin kuin, jos olisin mennyt, niin varmaan olisin voinut hyödyntää sitä jotenkin, mutta ei ole mitenkään spesifisti sitä varten tarvinnut mennä.
Tämä on kiinnostavaa. Siis Virpi Mikkola, joka pitää tosi suosittua Vanelia-blogia ja on myös suosittu Instagrammaa, niin hänellä on myös tämä kirja, kaksikin kirjaa tullut Englannissa ja Amerikassa. Mä olin itse asiassa nyt, kun mä olin siellä Nykissä, niin mä kävin Strand-kirjakaupassa, joka on mun lempikirjakauppa ja siellä sitten törmäsinkin hänen kirjansa, mikä oli ihan tosi, se oli tosi erinäköinen kuin mikä se oli Suomessa.
Joo.
Miten ulkonäöllisesti sun kirja?
Siis no mun kirja on, no suomeksi ja englanniksi se on, siis se britti- ja jenkkiversio on samannäköiset. Toki nimi on eri, mutta sitten taas se ilmestyy nyt kesän jälkeen saksaksi ja siinä on jopa eri, siinä on sama kulho tuossa kannessa, mutta muuten kansi on ihan erinäköinen.
Okei. Okay. Et kysytäänkö sulta näihin asioihin lupaa vai tehdäänkö ne vaan ja sanotaan, että tämä on nyt tämmöinen sopiva?
No kysytään lupaa. Siis kyllähän multa kysyttiin tuohon kanteenkin ja annettiin niinku vaihtoehtoja, että meillä on nyt nää ja nää, että mistä tykkäät eniten. Ja sitten valittiin se, mistä mä tykkäsin eniten. Mutta esimerkiksi siihen saksankieliseen lähinnä tuli vaan viesti, että hei, tässä on hyväksyttäväksi sikansi.
Joo.
Hyväksy.
Joo, niin just. Niin.
Mutta en mä tiedä, mitä mä nyt siihen olisin sanonut. Se oli ihan,
niin.
Se oli ihan kiva
niin.
Myöskin, että
Mahtavaa.
Saksalaiset ei siis pidä raidoista, koska tässä menee
ei, musta tämmöiset ihanat näyttävät. Kansi oli sellainen sininen.
Okei.
Okay. Mä olin vähän yllättynyt. Mä olin, että minkä takia, mutta ilmeisesti ehkä ne tietää siellä, mikä toimii missäkin markkinassa.
Niin, varmasti sopii toivoa. Minkälaisissa myyntiluvuissa liikkuu esimerkiksi jossain Englannista ja Amerikassa keittokirjat yleisesti? Puhutaanko kymmenistä tuhansista, sadoista tuhansista?
Kymmenistä tuhansista, joo. Mä sanoisin. Joo. Ainakin siis ton mun kirjan osalta. Joo. Nyt tässä vaiheessa.
Joo, tuossa oli nimittäin, mä luin viikonloppuna tuolta Food52-sivustolta. Siinä oli juttu, missä oli seurausjuttu, mutta sitä mä en ehtinyt lukea, mutta puhuttiin vaan siitä, että miten niin kun myöskin Jenkeissäkin, joka on niin valtava markkina, niin keittokirjojen tekeminen on silti aika rahallisesti kiinnostavaa,
no joo,
että vaikka me kuvitellaan täällä, että jos se päästään Amerikan markkinoille, niin sit se massa on niin suuri, että sit sitä myydään tosi paljon, mutta siis sanottiin, että monet ravintolat esimerkiksi, kun ne tekee keittokirjan, niin ne on hyvä, että se niin kuin break even siitä, että minkä määrän aikaa ja resursseja sä oot käyttänyt sen kirjan tekemiseen, ja se oli musta aika yllättävää.
Niin, kyllä.
Kiinnostava kuulla, että siellä niin kuin painitaan samoja ongelmia kanssa kuin täällä, että teet sä niitä keittokirjoja niin kuin eläksesi vai huviksesi?
Niin, en mä tiedä, tekeekö niitä kukaan loppujen lopuksi elääkseen. Et mä en ainakaan.
Niin, niin.
Tai ehkä se on ollut missään nimessä tarkoituskaan, että lähinnä nyt tein, koska mun mielestä se oli tosi kivaa ja hauska prosessi. Ja musta on ihanaa, että saa jotain oikeasti fyysisesti kansien väliin, eikä kaikki ole vaan digissä.
Niin, se on totta. Puhutaan vähän tuosta teidän ravintolasta. Date and Kale aukesi tammikuussa tuonne. Meillä oli Andu muutamia viikkoja sitten vieraana, joka tätä korttelimaailmaa on ollut tekemässä. Ja miten te lähestyitte Richardin kanssa tätä ravintolaa? Miten te päädyitte ravintolabisnekseen?
No Richardhan on ollut ravintolabisneksessä ikuisuuden, että mä olin se ainoa uusi henkilö, että hänellä on 15 vuoden kokemus suunnilleen. Ja sitten mä olin hänen niissä keittokirjaprojekteissa mukana ja sitten tein jonkun verran markkinointia, somemarkkinointia, sisällöntuotantoa, kaiken näköistä muuta hänen olemassa oleville ravintoloille. Ja sitten sitä kautta vaan lähdettiin miettimään, että hei, olisi tosi kiva, jos meillä olisi oikeasti joku yhteinen konsepti, että ei ole niin, että mä vaan teen töitä jollekin hänen olemassa olevalle paikalle, vaan että luodaan joku niin kuin ihan uusi konsepti yhdessä. Ja ei oikeastaan, siis ei varsinaisesti ollut suunnitelmana avata mitään fyysistä paikkaa, vaan luotiin kiva konsepti ja ei oikein päätetty, mitä sillä tehdään, kunnes sitten tuli mahdollisuus avata tuonne kortteliin oikeasti paikka.
Mä seurasin itse asiassa sitä teidän konseptin luomista silloin, kun se tavallaan oli Date and Kale. Ja sitten mä oon silleen, että mahtavaa jotain. Niin kuin, että siinä oli olemassa semmoinen pöhinä, mutta sitten kukaan ei oikein tiennyt, että missä se fyysinen juttu tulee. Tuleeko se olemaan joku vaikka kiertävä rekka?
Joo, ei mekään tiedetty.
Niin, me käytiin siis jopa syömässä se kukkakaali siellä. Muistatko Flowssa? Tunnin verran etsimme toisiamme. Tai toisin sanoen raskan oleva Meri tuli Lindström odotti.
Paikoillaan.
Että mä löytäisin
hänet. Janoisena ja nälkäisenä.
Ja syötiin se teidän mustikka kukkakaali, joka oli yksi festarin suosituimpia annoksia.
Se
oli ihanaa. Silloin ei ollut siis vielä tiedossa, että mihin te avaatte tai mitä.
No meillä oli tiedossa, mutta se ei ollut julkisessa tiedossa.
Niin just. Kuinka monta kukkakaalia meni Flow viikonlopun aikana?
No itse asiassa en tiedä, mutta kyllä niitä aika paljon meni.
Joo.
Kyllä se oli hirveä määrä ruokaa.
Se on valtava määrä, kun se on yksi iso klöntti.
Niin.
Yhteen annokseen menee sellainen iso pää, niin teillä piti olla siis ihan valtava rekka täynnä pelkkiä päitä.
Niinhän meillä oli. se on niin ihana annos.
Niin, se kyllä oli.
Mä rakastan sitä kukkakaaliannosta.
No minkälainen teidän Date and Kalen korttelissa oleva konsepti on?
No se on sellainen, se ei ole niin kuin ihan kahvila eikä ravintola, vaan jotain siltä väliltä. Että sellainen... Siis haluttiin luoda mahdollisimman helposti lähestyttävä paikka, mistä saa suht nopeasti terveellistä ruokaa, joka on myös kasvisruokaa. Että siellä on siis, meillä on koko päivän tarjolla sellaisia aamiaiskulhoja, tietenkin samantyyppisiä, mitä tuossa mun kirjassakin on, mutta sitten on myös ihan tavallaan, mitä ihmiset kutsuu oikeaksi ruoaksi, siis salaatteja, lämpimiä ruokia, wrappeja, kaikkea sen tyylistä. Monet kuvittelee, että sieltä saa vaan niitä jotain smoothie-kulhoja, mutta siellä on kyllä ihan oikeakin ruokaa.
Lämmintä ruokaa. Niin. Miten onko tarkoituksena tehdä tästä konseptista ketju vai riittääkö tämä yksi nyt toistaiseksi?
No toistaiseksi yksi riittää, mutta suunnitelma on koko ajan ollut kylläkin tehdä useampi, mutta ei olla nyt just tällä sekunnilla avaamassa kylläkään toista.
Joo. Mitä te lähdette rakentamaan sitä ruokalistaa?
Aloin kirjoittamaan paperille, että minkälaiset annokset olisi kivoja. Siis lähinnä siltä pohjalta, että minkälaisen paikan mä itse haluaisin Helsinkiin, mitä mä koen, että puuttuu, niin siltä pohjalta.
Mistä sä luulet, että johtuu se, että Helsingissä on niin vähän tämmöisiä, että on niin valtava trendiä, jos miettii, jokaisessa supermarketissa on niin kuin se seinä, missä on niitä superfoodeja, chiasiemeniä ja kinoa ja kaikkea, mutta sitten ravintoloista näitä raaka-aineita on lähes mahdoton löytää.
Niin, chiasiemenet nyt ei liity tähän, mutta ehkä se, että Suomessa on oikeasti kaikkien kasvisten ja muiden niin kuin kausi on niin lyhyt, että täällä on harvoin, esimerkiksi meilläkin oli talvella, kun meillä on lähtökohtaisesti kaikki raaka-aineet luomua, niin esimerkiksi talvella on tosi vaikea saada jotakin tiettyä raaka-ainetta, varsinkaan isoissa määrissä luomuna tai ylipäätään jotain raaka-ainetta. Et ehkä se niinku meidän lokaatio on yksi sellainen, minkä takia ei ole niin helppoa kuin esimerkiksi jossain Losissa, missä kaikki kasvaa omalla takapihalla.
Niin, kyllä. Piirtein. Oliko vaikea löytää kokkeja, jotka ymmärtää tätä konseptia?
No olihan niitä aika vaikea löytää, että siis loppujen lopuksi löytyi hyvin, mutta tuntuu, että tässä koko kaupungissa on ihan hirveän vähän niin kuin tarjontaa tämän tyyppisistä kokeista.
No me vähän puhuttiin ylipäänsä tästä tämän kaupungin, Andun kanssa silloin tämän kaupungin kokki- ja työvoimapulasta. Musta tuntuu, että koko ajan jatkuvasti ja edelleenkin huudetaan, että tarvitaan kokkeja ja päteviä tarjoilijoita eri ravintoloihin.
Niin, vaikka ne linjat on täynnä opiskelijoita ja tuolta valmistuu hirveän määrä kokkeja, mutta se ei niinku riitä, että ala on nyt niin hirveässä boomissa, että
tämä
vaan
tiedä,
niinku
minne
imee.
Ne häviää.
Niin.
Ja sitten haluttaisiin myöskin sellaisia, jotka tietenkin sitoutuu pidemmäksi aikaa, niin. Eikä niin kuin vaan häviä sit kuukauden niin. Jälkeen johonkin muualle.
Niin, ja varsinkin tällaisessa konseptissa, joka on aika uusi, jos tehdään tosi erilaista ruokaa kuin mitä siellä koulussa on tehty, niin se on varmaan ei ole ollutkaan helppoa.
Ja sitten kun täällä ei ole sellaisia kokkikouluja, mitä muualla maailmassa on, jotka kouluttaisiin just tämän tyyppiseen ruokaa, vaan täällä se on sitten, että se käyt sen jonkun perus.
Niin, ja se niin kuin ranskalainen keittiö niin. On se, minkä siellä opitaan, ja sitten loppu on sitten Suomessa käsissä.
Niin.
Kyllä.
Mennään tässä välissä mainoskatkolle ja sen jälkeen puhutaan Instagramista.
Yeah.
Yes. Ruokatunnilla mukana Stockmannin Herkku ja Helsingin kaupunki.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille Pipsan ja Merituulin. No niin, kyllä tämä tästä. Täällä happi loppuu täällä studiossa. Pipsan ja Merituulin vieraana on Anni Kravi. Puhutaan Deitänkielen ravintolasta, hyvää ja kaunista kirjasta. Ei kun hyvää, kaunista. Siinä ei ole ja-sana välissä, huomioon. Ja nyt puhutaan Instagramista, koska Instagram on se, mistä tämä kaikki alkoi, eikö Niina?
Kyllä.
Mikä tekee Instagram-tilistä supersuositun? Mikä on se
Vaikea sanoa, niitä on niin monenlaisia. Siis ehkä vaan sellainen, että tekee jotain, mitä kaikki muut ei tee. Ja tekee sitä tosi silleen tunteella ja jaksaa tehdä paljon. Ja samoin tyylistä pitää olla sellainen oma erottuva tyyli, jota sitten jaksaa tehdä suht nopealla syötöllä.
Suomessa on muutamia sellaisia mega-instaajia. Esimerkiksi Virpi Mikkonen, jos puhuttiin aikaisemmin, vaan neljä, jolla on 88,000 seuraajaa. Sitten on Cloudberry Tales, jolla on 239,000 seuraajaa, mikä tuntuu ihan siis käsittämältä. Miten mä muistan, siis tämä Cloudberry Tales on mun ystävä, mä en tunne häntä itse, mä oon ollut kerran samoissa häissä hänen kanssa, mutta mä muistan, kun hän aloitti ja tämä mun ystävä Karo laittoi, että hei, alkakaa seuraamaan, että mun kaveri on aloittanut.
Mä muistan myös, kun hän aloitti mun kanssa seuraamaan.
Ja oli ehkä 17 seuraajaa ja sitten tapahtui pum ja yhtäkkiä 239,000 seuraajaa.
Niin, usein siinä käy niin, että jotkut suositut muut tilit jakaa sun kuvia ja sitä kautta hirveän monet uudet seuraajat löytää yhtäkkiä.
Miten saa suositun tilin jakamaan sun kuvia? Onko siihen joku kikka? Miten Instagrammaat ylipäänsä löytää toisensa? Onko tähän jotain sääntöjä?
No mä itse selaan hirveän usein sitä suositeltua fiidiä. Tai sitä mä usein seuraan, jos siellä tulee jotain kivaa, mitä mä en ole aiemmin nähnyt, niin sitten mä klikkaan siihen ja sitten mä katson, että mikäs profiili tää on. Ja sitten mä sitä kautta löydän uusia seurattavia.
Niin okei, varmaan, mä en ikinä katso sitä, ai koska mulla tulee siellä jotain niin hirveätä, mutta se varmaan kertoo siitä, mitä mä käyn katsomassa.
jaksa.
Yön pimeinä tunteina siellä.
Kaina tulee perusteella, mistä tykkäilee tai niin. Muuta, en tiedä. Mutta siis en mä tiedä, onko mitään maagista kikkaa olemassa. Siis ehkä se, että tekee niin oikeasti omanlaista ja erottuvaa kontenttia ja sitten myös tekee sellaista, mikä nyt on muutenkin trendikästä samalla hetkellä.
No mä oon kuullut ainakin, että yksi olennainen kikka olisi se, että paitsi että tekee itse hyvää sisältöä, niin just käy seuraamassa ja tykkäämässä oikeiden tyyppien tilejä. Onko tämä totta?
No jos nyt oikein haluaa ottaa sellaisen strategian, että se Instagram on sitten ihan työ, niin, jos siihen on aikaa. Että oikeasti kyllä mä tiedän sellaisia tyyppejä, jotka käy tosi siis kommentoimassa suurin piirtein jokaisen ihmisen kuvaa ja
niin, ja sitten mä huomaan, että tosi monet, kun niille kommentoi, niin ne vastaa jokaisen kommenttia. Mä ihmettelen, että miten ihmiset, kun mulle on aika, mun saa monta päivää, että mä huomaan, että joku on kommentoinut mun Instagramista. Mä ajattelin, että vitsi, että sun pitää olla niin kuin todella sen jälkeen, kun sä oot pistänyt sen postauksen, niin istua se kännykkä kädessä ja ehtiä vastaamaan niille jokaiselle, että kiitos ihanasta kommentista, kiitos siis kun kommentoit.
Mä kyllä joko tykkään tai tai jos joku oikeasti kysyy jotain, niin vastaan aina.
Joo.
En mä varsinaisesti käy niin kuin kommentoimassa miljoonan ihmisen kuvia itse hankkiakseni uusia seuraajia. Niin. Musta se on vähän, siis totta kai siis käyn tykkäilemässä paljon kuvista ja muuta. Mutta.
No sä äsken sanoit, että jos haluaa Instagramista itselleen työn, niin voi käydä tykkäämässä ja kommentoimassa. Mutta onko sun Instagram-tili sulle työtä?
No ei se on enemmän niin kuin väline mun muissa töissä. Tai sellainen niin kuin connections network, vähän niin kuin, että sitä kautta löytää uusia yhteistyökumppaneita tai voi saada niin kuin omaa juttuaan tunnetuksi helposti monelle yhdellä kertaa. Mutta en mä näe, että se on mikään mun päivätyö.
Niin, mutta jos mä mietin, että jos jollain on vaikka 240 000 seuraajaa, niin kyllä se varmaan alkaa lähentelemään päivätyötä.
Niin, no luultavasti siinä vaiheessa on niin kuin kertynyt sitten jo sen verran muutakin työtä siihen ohelle niin kuin Instagramin kautta, että sit sitä voi kutsua työksi.
Niin, minkälaisia
sun niin, sano vaan. Tietenkin se kysymys, että haluatko sitten jatkaa sitä tai miten pitkään haluaa jatkaa sitä, että se on aika tavallaan, siis omalla tavallaan tosi kivaa, mutta sitten toisaalta tosi rasittavaa olla koko ajan kiinni somessa ja koko ajan olla sellainen fiilis, että nyt mun pitää postata jotain ja nyt mun pitää tehdä tämä ruoka, koska mun on pakko postata se, tai siis ei sekään ole ehkä sitten kuitenkaan ideaalia.
Eli paras on, kun ne seuraajat tulee luonnollisesti, mutta
no näin,
hyvällä
näin mun mielestä.
No ketä sä itse seuraat ja fanitat Instagramissa?
Ai vai, aika paljonkin. No just mistä aiemmin puhuttiin, Moonjuicea muun muassa, erilaisia tällaisia kalifornialaisia terveysravintoloita ja baareja ja muitakin joogaajia ja ihan no tällaisia siis wellness-henkilöitä, kaiken näköisiä. Kukakohan nyt? Sitten mä oon tosi pitkään, no niin kuin Nordikeista seurannut tosi pitkään Green Kitchen Stories, ja se oli ehkä ensimmäinen sellainen kasvisruokablogi ja Insta, jota mä aloin seuraa. Samaten just My New Roots, että niitä mä oon seurannut tosi pitkään.
Entäs suomalaisista? Ketkä suomalaisista on sellaisia, joita sä seuraat?
No mä seuraan just Virvi Mikkosta, Vaneliaa siis. Mä seuraan Tuuliaa, joka siis teki tämän jäätelökirjan Virvin kanssa. Suomalaisista, ketäs muita?
Minkälaisissa summissa tuommoiset, niin jos sulla on vaikka monta sata tuhatta seuraajaa, niin minkälaisissa summissa sä luulet, että liikkuu heidän niin päivittäinen, jos joku yritys lähestyy heitä vaikka, että Radio Helsinki haluaisi, että postaisit kuvan Radio Helsingin, että tässä minä nyt kuuntelen Radio Helsinkiä, niin minkälaisissa summissa nämä liikkuu? Osaatko sanoa yhtä?
No mä sanoisin, että joissakin siis jotakin varmasti 400 ja 1000 väliltä.
Niin
tai joillain voi olla enemmänkin, en mä sen tarkemmin tiedä. Joitakin satoja varmasti.
Kiinnostavaa. Eli sit, jos sulla on monta sellaista yhteistyötä, niin sittenhän sä voit, niin sittenhän se on sun työ.
Niin.
Mielenkiintoinen maailma toi
kyllä.
Instagrammi.
Kyllä.
Vielä nopeasti Date & Galesta. Mä huomasin, että teillä on ollut siellä semmoinen ihana kippo-workshoppi, missä sai tuunata oman kuppinsa. Joo. Ja sitten teillä on muutenkin kaikkea yhteistyötä, mikä liittyy just joogaan, että teiltä saa alennusta, jos käy joogaamassa siellä korttelissa yläkerrassa. Niin kyllä. Mitäs muita tällaisia hauskoja workshoppeja teillä on luvassa? Onko tulos jotain nyt?
No tarkoitus olisi jatkaa vaikka minkälaisilla workshopeilla, mutta ei ole nyt vielä ja lujetin lukkoon päivämääriä, mutta musta on ihanaa yhdistää silleen, että olisi just ennemmin niinku sellainen kokonaisvaltainen hyvinvointikonsepti, eikä niinku ehkä, että se on aina pelkästään sitä ruokaa, vaan sellaista mitä kaikkea muuta hauskaa siihen voi, että on se sitten joogaa tai mindfulnessia tai jotakin treeniä tai just joku mukipaja, missä itse saa koristella ja tehdä taidetta ja kaiken näköistä kivaa.
No mutta teidän Instagramia seuraamalla noista sieltä selviää sitten kyllä lisää. Kiitos paljon Anni Kravi, kun pääsit ruokatuntiin vierailemaan. Kiitos. Meillä loppuu aika ja me ollaan kuulunut vähän sitä Kaliforniaa ja kesäsävytteistä musiikkia, mutta tällä kertaa lopetellaan ohjelmaa Kraftwerkiin.
Kyllä.
Mun lempilevy, että tän ottaisin autiolle saarelle.
Onks näin?
Kyllä, tää on yksi niistä kolmesta.
Okei.
Ja seuraavana jatkaa Edu Kehäkettynen.
Kyllä, näin on.